بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ تعالیٰ دے ناں تو جڑے بڑے مہربان تے ہمیش رحم کرن والے نے.
القارعہ
کھڑکھڑان والی.
ما القارعہ
کیے او کھڑکھڑان والی.
وما ادراک ما القارعہ
تے توانو کی پتا او کھڑکھڑان والی کیے.
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث
جس دن انسان وکھرے ہویا کیڑیاں پتنگیاں ونگر ہو جان گے.
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
تے پہاڑ پنجی ہوئی پشم یعنی رنگاں والی اون ونگر ہو جان گے.
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ
تے جنہاں دے امال دے پلڑے پارے ہون گے.
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
لہٰذا او تے اپنے پسند دی آرام والی زندگی وچ ہون گے.
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ
تے جنہاں دے امال دے پلڑے ہلکے ہون گے.
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
اُنہاں دا ٹھکانہ ہاویہ ہے.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ
تے توانوں کی پتا کہ او کی وے.
نارٌ حَامِيَةٌ
او شولہ مار دی ہوئی آگے.